Ĵus aperis la germanlingva traduko de la rakontokolekto de Zofia Naŭkowska Medalionoj. Faris ĝin Mara Kijowska, subtenita de la Pola Libroinstituto. Origine la ciklo da ok rakontoj pri la sortoj de homoj, kiuj transvivis la germanajn persekutojn, aperis en 1957. Samjare en Esperanton tradukis la libron Tadeusz Chodakowski. La enestantaj en ĝi ok rakontoj proksimigas la sortojn de tiuj, kiuj transvivis la duan mondmiliton. En maniero sindetena kaj trankvila ili priskribis la sortojn de tiuj, kiuj suferis la germanajn persekutojn. La germanlingva traduko de la libro de Zofia Naŭkowska, 64 jarojn post ĝia esperanta lingva versio, ebligas al la germanlingvanoj konatiĝi kun la fontmaterialoj de la ĉefa komisiono por la esplorado de la hitleranaj krimoj en Pollando. Medaliono estis ankaŭ agnoskita kiel unu el la plej fidindaj atestoj pri tio, kiel homo povas senhonorigi la alian. Medalionoj reliefe montras, kiel homo povis al homo prepari ĉi tiun hororigan sorton.